សួស្តីលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុទីមិត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានគោជបព័ត៌មានចាត់វិធានការលើអង្គភាពព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនគ្រប់លក្ខណៈដែលចង់បាន រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះបានចាប់ដើមប្រមូលនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោត នៅបណ្ដាឃុំសង្កាត់នានានៅទូទាំងប្រទេសនិងបានហាមឃាត់មិនអោយបណ្ដាសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនកោជបោនោះដោយកោជបោអាងថាការចុះផ្សាយបែបនោះនាំអោយមានការយល់ច្រឡំពីសាធារណជននៅក្នុងអំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះគេសង្កេតឃើញមានអង្គភាពព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានចេញផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្ទុយនឹងបំរាមរបស់កោជបោ
លោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍បន្ថែមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រមមានចាត់វិធានការលើស្ថាប័ននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមុនកោជបោប្រកាសការព្រមមាននេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែឈ្នះមេឃុំភាគច្រើន អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធីឲ្យដឹងថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកក៏ធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានម្ដងហើយដោយថាកោជបោនឹងពិចារណាវិធានការច្បាប់លើអង្គការគណៈបកនយោបាយនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមុនកោជបោប្រកាសផ្លូវការលោកហងពុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់មានតែកោជបោទេដែលមានសិទ្ធិប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងថាបើអង្ ក្រុមហ៊ុនមេញិកប្រមូលនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតច្បាស់ចែងឲ្យកោះចំបងជំនួសអន្តរជាតិទៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលណាតាមបានទាំងអស់ទាំងអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលទាំងមេឌៀទាំងអីណាដែលផ្សាយលទ្ធផលចេញពីត្រូវទៅគូខុសត្រូវខ្លួនឯងច្បាស់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកក្នុងការធ្វើសម្ភាសជាមួយខាងមេឌៀណាបើមិនប្រកាសយកទៅបកស្រាយអីពីទៅទៅនាំការបញ្ហាផ្សេងៗ
កាលពីវេលាម៉ោង9:00ល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4មិនដល់6ម៉ោងផងអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់រួមទាំងចាក់ផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រផ្សេងៗបើតាមការចុះផ្សាយនោះអង្គភាព Fresh News បាន ឃុំនាយកប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន Fresh News លោកលឹមជីវុធាអះអាងថាការចុះផ្សាយទាំងនេះគឺប្រមូលបានមកពីភ្នាក់ងារនិងប្រភពមួយចំនួនរបស់អង្គភាពដោយថាវាត្រឹមតែជាការចុះផ្សាយក្រៅផ្លូវការមួយប៉ុណ្ណោះ
ទី1អ្វីដែលខ្ញុំចោះបានគឺលទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រមូលបានពីភ្នាក់ងាររបស់ខាងខ្ញុំនិងអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់មួយចំនួនហើយការចុះផ្សាយរបស់ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ
អំឡុងពេលកោជបោប្រមូលនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏មានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានចុះផ្សាយពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ផងដែរដូចជាសារព័ត៌មានដើមអំពិលសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពជាដើមខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនេះសាជីទីមិត្តរីបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានការបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចការរបស់កោជបោនៅក្នុងការធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយថាមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអង្គការនោះនៅមិនទាន់អះអាងថាការរៀបចំនោះនៅមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈស្តង់ដារជាអន្តរជាតិនៅឡើយទីលោកហ៊ុនសេរីវត្តរាយការណ៍បន្ថែម
ក្នុងសន្និសីទនៅព្រឹកនេះអង្គការអន្តរជាតិនេះបានអះអាងថានៅមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនត្រូវបានក្រុមនេះកត់សម្គាល់បានទាំងកំឡុងពេលឃោសនានិងក្នុងពេលបោះឆ្នោតអគ្គលេខាធិការនិងជាប្រធានបេសកកម្មរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាតាអានហ្វ្រែលលោករ៉ូហាណាហាទីរ៉ាឈីមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាធ្វើបានយ៉ាងល្អប្រសើរតែទោះជាយ៉ាងណាបើតាមការសង្កេតរបស់បណ្ដាញរបស់លោកបានមើ យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនមែនសម្រាប់តែកម្ពុជាទេប្រជាប្រទេសនៅអាស៊ីភាគច្រើនពុំមានបទបញ្ជាសម្រាប់ហិរញ្ញប្រទានយុទ្ធនាការទេគណៈបកដែលមានអំណាចហិរញ្ញវត្ថុខ្លាំងគាត់ទទួលបានឱកាសច្រើននិងផលប្រយោជន៍ច្រើននេះជាកង្វល់មួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានខ្ញុំមិនដឹងថាយើងអាចធ្វើបានមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នេះសំខាន់ណាស់ហើយនេះជាកង្វល់មួយដ៏ធំធេងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគ្រប់បកការបោះឆ្នោតទាំងអស
់លោកថាបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មិនទាន់គ្រប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិបើទោះបីជាបានប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនក៏ដោយបណ្ដាញនេះសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគិតគូរពីបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយមានស្តង់ដារមួយដែលល្អប្រសើរជាងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សលោកគាំទ្រទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិនេះដែលថាបទពិសោធន៍នេះនឹងជួយឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតមួយនាពេលខាងមុខលោកបានថែមថាគណៈបក្សបានខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងក្នុងការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបក្សនយោបាយនិងការឃោសនានេះតែលោកថាកិច្ចខិតខំនេះមិនបានទទួលលទ្ធផលក៏ព្រោះតែមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
មានគម្រោងទេយើងខំប្រឹងធ្វើតាំងពីដើមមកក៏ប៉ុន្តែសម្លេងមិនគ្រប់ដូច្នេះហើយបានជាយើងក៏មិនបានបន្តតទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវតខិតខំយើងថាតតែមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានឹងបានធ្វើវាគ្រប់គ្រាន់ពីពួកគេមានសម្លេងច្រើនអញ្ចឹងកុំបដោតទៅលើគណៈបកសង្គមជាតិខ្លាំងពេកពីព្រោះទោះជាខិតខំនឹងមិនគ្រប់ដូច្នេះសូមឲ្យជំរុញសួរទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រើនជាងគណៈបកសង្គមជាតិ
VAD មិនអាចតតងแนะនាំពីគណៈបកប្រជាជនណាម្នាក់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបាននៅឡើយទេแนะនាំពីរដ្ឋសភាជាតិលោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះសភាជាតិមិនទាន់បានគិតគូរពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណៈបកនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេតែលោកថាច្បាប់បោះឆ្នោតបានចែងរួចមួយចំនួនហើយតែមិនបានចែងជាក់លាក់
មកដល់ឥឡូវនេះអត់ទាន់មានគិតគូរទេប៉ុន្តែកន្លងមកដូចជាមានខ្លះហើយរឿងតពន់នឹងរ៉ាញ់តូនហ្នឹងអានោះគឺមានក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតខ្លះតែមិនកំណត់ថាប្រមាណប្រមាណទេគាត់ថាមានការត្រួតពិនិត្យរឿងនៃរ៉ាញ់តូននៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតខ្ញុំមិនបានចាំទេខ្ញុំអត់មានច្បាប់នៅមុខតែអានោះជាមតិរបស់គាត់ទេជាមតិរបស់គាត់ហើយអានោះបើសិនជាគណៈបញ្ញយោបាយឬក៏តំណាងរាស្ត្រណាដែលគាត់យល់ឃើញថាការនឹងសំខាន់នេះគាត់អាចធ្វើនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ឬជឿឬសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អីដែលដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភាបញ្ហានៃចរន្តបត្តិនរបស់គណៈបញ្ញយោបាយក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងតែកន្លងមកដូចជាមានខ្លះតែមិនមានកំណត់ទៅប្រមាណមកយកកុំត្រឹមទាំងដែរ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនាច្រើនរួមមានទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនខណៈដែលថ្ងៃឃោសនាចុងក្រោយប្រធានបកនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបកលោកបានជួលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចំនួន8ផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ហាយបកឃោសនាដែលចំណាយក្នុង1នាទី300ដុល្លារអាមេរិកបើសរុបនៃការផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល3ម៉ោងគណៈបកប្រជាជនត្រូវចំណាយជាង400,000ដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមិត្តរៃសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនអះអាងថាការប្រែប្រួលអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់តាមរយៈបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់កាន់តែខ្លាំងដោយថាអ្នកនយោបាយត្រូវការសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន1592កាលពីឆ្នាំ2012នោះបានថយចុះមកវិញនៅត្រឹម1158នៅឆ្នាំ2017នេះពលគឺបានបាត់បង់អស់ជិត500អាសនៈចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រង40អាសនៈនៅឆ្នាំ2012បានកើនឡើងដល់487
នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតាឡាបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់នេះលោកថាជាសម្ពាធមួយជំរុញទៅបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់កាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពការពីអំណាចនៅឆ្នាំ2018លោកមឿនតាឡាបានទៀតថាសម្លេងឆ្នោតដែលប្រែប្រួលនេះជាសម្ពាធមួយទៀតជំរុញទៅបកប្រឆាំងឲ្យពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលយ
ដែលបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងលោកថាជាគោលដៅចម្បងរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរសម្រាប់ដណ្ដើមកៅអីនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងក៏តែតែប្រកាសចាយដែរថាខ្លួនឯងធ្លាប់រិះគន់គេថាមានរឿងនាំ
ឬក៏មានឃុំគណៈបកកម្មាធិការបានសិក្សាឬក៏ពុករលួយឥឡូវអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងមកអត់ធ្វើការដែរហើយពុករលួយដែរអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាប់ផ្ដើមមើលហើយប្រជាប្រដ្ឋអាចនឹងដកសេចក្តីទុច្ចរិតនឹងឯណាមួយអ្នកតាមដានពីការវត្តសង្គមលោកបុប្ផាលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់បកកម្មាធិការនៅថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018និងការធ្លាក់ចុះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះលោកថា ពិតជាចរន្តជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់កាន់តែខ្លាំងរបស់បកកម្មាណាចសម្រាប់ត្រៀមទៅការពីអំណាចនៅឆ្នាំ2018លោកថាជាពិសេសសេវាសាធារណៈអំពើពុករលួយការរំលោភដីធ្លីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមបច្ចាដីធ្លីនេះជាមនុស្សវាខ្ញុំឃើញថាទោះបីមានបញ្ហាអីមួយចំនួននេះក៏ដោយក៏មានការបាត់ទៅអីគ្រាន់បើជាងអាណត្តិមុនមិនដែរក៏ប៉ុន្តែវានៅតែចោលសិទ្ធិបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចោលសិទ្ធិបញ្ហាមិនទេយើងមានលើកសារឲ្យការ
សុខស្មៃគឺវាបាយជ្រាបនេះហេតុផលប្រមាណហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអត្តកម្មឡើងវាជាជាបញ្ជា
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមម្នាក់ទៀតគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាបើពិនិត្យមើលពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង 85% ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017នេះលោកថាជាសារមួយបង្ហាញទៅអ្នកនយោបាយថាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមដានពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយលោកមាសនេះអះអាងថាការប្រែប្រួលអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់ពីនេះលោកថានឹងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងរបស់ជាប្រវត្តិជាម្ចាស់ឆ្នោតគណៈការបោះឆ្នោតជាតិនឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះ
គណៈសាធារណជនក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះមិនទាន់អាចជួយឲ្យគណៈបកនេះវិលទៅរកជាជំនះដើមក្នុងដីដូចបានពីមុននឹងវិញទេបាទរីឯសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែគិតថាខ្លួននឹងឈានទៅកាន់អំណាចនោះក៏បានសន្និដ្ឋានច្បាស់ថា
យ៉ាងនេះក្តីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដាននៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកំណែទម្រង់នៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើខ្វះការជំរុញពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុកេរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
លោកនាយកសាជីទីមត្រីអង្គការមួយដែលធ្វើការលើកម្ពុជាសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកអាងថាពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបានចូលរួមការបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចតួចពលគឺមានប្រមាណជា 1% ប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកឌីថេសយ៉ាឲ្យដឹងថាតាមការសង្កេតនឹងចុះធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករលោកអះអាងថាបានរកឃើញថាពលករខ្មែរនៅទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺបានមកបោះឆ្នោតប្រមាណជា 1% ប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមិនមកបោះឆ្នោត ឬក៏បោះឆ្នោតមកបោះឆ្នោតតិចបែបនេះលោកថាដោយសារតែពួកគេមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ខ្វះថវិកាសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងត្រូវតែកែមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យជាដើម លោកបន្ថែមថាមុនបោះឆ្នោតមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានដាក់លិខិតមួយទៅកោជបោឲ្យសហការជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួយសម្រួលដល់ពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃបានមកបោះឆ្នោតដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែកែផ្ដល់ពេលវេលាឈប់សម្រាកគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនកាត់លុយ នឹងជួយសម្រួលជាពិសេសនៅតាមច្រកព្រំដែនឲ្យពលករទាំងនោះមកចូលរួមបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយមិនយកលុយក៏ប៉ុន្តែលោកថាទាំងកោជបោនិងក្រសួងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើនេះទេការពីថ្ងៃទី បបភាពនឹងឆ្នាំ2015មានចំនួន7.7ម៉ឺននាក់ចំណាយអរបាយការណ៍ក្រសួងការងារថៃបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរជាង1លាននាក់កំពុងតែធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃលោកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតដែលនឹងថាក្រុមអាជីវករលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងនៅផ្សារចក្រីក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្ដែងការបារម្ភពីការបណ្ដឹងចេញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលទើបនឹងទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគហាមមិនអោយពួកគេលក់ដូរក្រោយពីផ្សារនោះអភិវឌ្ឍថ្មីលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមលោកភឹមឈឿនដែលអះអាងថាជាតំណាងអាជីវករប្រាប់វីអូឌីថាពួកគាត់ជាអ្នកក្រីក្របប្រមាណ60មួយនាក់ត្រូវសន្សំក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងចេញមិនអោយលក់ក្នុងផ្សារចក្រីទៀតទេបន្ទាប់ពីផ្សារនោះសាងសង់ថ្មីរួញ លោកភឹមឈឿនឲ្យដឹងថាអាជីវករពូកាត់បានមកលក់ដូរក្នុងផ្សារនោះតាំងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2014ដោយការនោះលោកថាម្ចាស់ផ្សារមិនយកថ្លៃតូបនោះទេគឺគ្រាន់តែបង់ថ្លៃភាសីប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះអានពេជ្រដេញថ្លៃបានអភិវឌ្ឍដោយមិនអោយពូកាត់លក់ដូចមុនទៀតទេប្រសិនបើមិនមានលុយបង់ថ្លៃតូបចន្លោះពី4000ទៅ5000ដុល្លារ
ហើយវាលយោតាប្រស៊ីវិញណាគេរៀបចំចាក់វិតំជុំវិញសាបាទទៅគេដេញយីអោជាពរត់ចាញ់មកគេតសញ្ញាពលាកមកហើយអាជីវករទៅកក់លុយគេថាវ៉ាអ្នកចាក់4000មិនមិន5000ខ្ញុំក៏ទុំសក់ចិត្តឡើងក៏ខ្ញុំធ្វើស្ដឹងវិញរឿងនេះក៏លើពីថ្ងៃទី1ខែមករាពី2016លោកបន្តថាក្រុមអាជីវករបានរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តច្រើនដងហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយនោះទេ
អាជីវករម្នាក់ទៀតលោកថងសុធាមានប្រសាសន៍ថាពួកគាត់ជាអាជីវករក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃតូបនោះទេនឹងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអោយលក់ទេពួកគាត់គ្មានកន្លែងផ្សេងលក់ឡើយហើយជីវភាពនឹងជួបការលំបាកលោកបន្តថាដំណោះស្រាយដែលក្រុមអាជីវករចង់បាននោះគឺសូមឲ្យពួកគាត់បានលក់ដូរដូចដើមវិញដោយមិនមានការបង់ថ្លៃតូប
បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងដេញពួកខ្ញុំចេញផលលំបាកពួកខ្ញុំគឺអត់មានលុយទិញអត់មានកន្លែងលក់បងត
ោអត់មានអីដាមថាអត់មានបាយហូបបរយពួកខ្ញុំសុំសំណុំពរថាជួយសម្រួលស្វីឲ្យពួកខ្ញុំនៅរសាភាពដើមដដែលក៏មិនឲ្យរុះរើមិនឲ្យវោហវែងជាតូបលក់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មីហ្នឹងដេញពួកខ្ញុំចេញឲ្យនៅរសាភាពដើមមក
អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ូនបវរសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេដោយលោកឲ្យទៅសួរអភិបាលស្រុកវិញ
ខ្ញុំតាមមិនមើលមកវាយរវល់មិនងាយទៅសួរខាងស្រុកសិនទៅសួរខាងស្រុកទៅស្រុកនេះថាម៉េច
អភិបាលស្រុកព្រះនេតព្រះលោកលីសវណ្ណរិទ្ធថ្លែងប្រាប់វាឌីយ៉ាងខ្លីថា
លើសុំណែអូនឯងមកណែមកដល់តាតើតាមបណ្ដឹងចេញមានក៏អត់ណែបាទបាទណែខ្ញុំជារវល
់បើតាមតំណាងអាជីវករឲ្យដឹងថាប្រសិនបើអត់មានដំណោះស្រាយទេពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ារហូតមានដំណោះស្រាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016ដោយសម្រេចប្រកាសផ្សារទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសឲ្យអាជីវករអាចលក់ដូរតកូនតចៅជាអ្វីដែលត្រូវបានលោកពញ្ញុលថាដើម្បីជៀសវាងពូអាក្រក់ដែលពូតពោបោកប្រាស់ខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទីដែលដឹងថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហើយដឹងថាស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានអន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់ពីពួកគេឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនคล้ายៗ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសិនរីឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន24នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃក្នុងស្រុកសាកែវចាប់ខ្លួនដោយរងការចាប់ប្រកាន់ថាឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយប្រើឯកសារឆ្លងដែនក្លែងក្លាយ បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាស្ថានភាពកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរទាំង24នាក់នោះបានចាញ់ដោយអះអាងថាពលរដ្ឋខ្មែរ24នាក់នោះបានចាញ់បោកមីខ្យល់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយពួកគេបានចំណាយថវិកាឲ្យមីខ្យល់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃ ក៏ប៉ុន្តែពេលឆ្លងដែននោះសមត្ថកិច្ចថៃអះអាងថាលិខិតឆ្លងដែនដែលពួកគេប្រើប្រាស់គឺសុទ្ធតែក្លែងក្លាយនិងបានចាប់បញ្ជូនពួកគេទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារសាកែវប្រទេសថៃលោកជុំសន្តិរីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពកុងស៊ុលកម្ពុជាកំពុងតែរកមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រវត្តិខ្មែរទាំង24នាក់នោះដើម្បីបានរួចខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ ក្របីការដឹងដែលថានៅឆ្នាំ2016មានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ប្រមាណជាជាង800នាក់លោកដានៀងស្ដាប់ជីទីមិត្រីចៅសង្កាត់ឡាបានសៀកក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីមកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាបានស្លាប់ខណៈលោកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហើយវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញអង្គុយតាមដានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 សារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាលោកញៀនតៃស៊ីក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់មកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយអង្គុយតាមដានលទ្ធផលបោះឆ្នោតស្រាប់តែគាត់មានអាការៈថប់ដង្ហើមហើយក្អកចេញឈាមហើយក៏ស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យ លោកញៀនតៃស៊ីអាយុ74ឆ្នាំគឺបានជាប់ឆ្នោតចៅសង្កាត់ឡាបានសៀកមកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចំនួន2អាណត្តិមកហើយក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះចៅសង្កាត់ឡាបានសៀកនិងបានទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត3640របស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជា នេះបតាមលទ្ធផលរបស់កូជបូលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនៃជាអំពីស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់ថាមិនទទួលបានការទីនេះពីសវត្ថិភាពការងារ
VOD ព័ត៌មានអន្តរជាតិជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាពូអ៊ូទៀមអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងលើផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារ៉ាវីនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាន់កាប់ទីក្រុងនេះរយៈពេលយូរនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC សារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយនេះបានចុះផ្សាយថាកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងតែព្យាយាមបណ្ដេញពួកខ្មាំងកំភ្លើងចេញចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើទីក្រុងមួយនេះកាលពីពីរសប្ដាហ៍មុន ក្រមមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាពួកឧទ្ទាមកំពុងលាក់ខ្លួនតាមផ្លូវក្រំដីនិងតាមមូលដ្ឋានផ្ទុកទៅដោយស្បៀងអាហារនិងអាវុធ ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងពូអ៊ូទៀមនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចជិត70នាក់ក្នុងនោះមានទាំងជនស៊ីវិល20នាក់ហើយអ្នកស្រុកជាង180នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេជឿថា កំពុងជាប់ភុងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពូទៀមទាំងមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រងតិចតួចប៉ុណ្ណោះបេឡូនេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញស្ថានភាពវិបត្តិការទូតនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉េកអេណូវិញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃទៀតនិងប្រទេសដែនដីកោះម៉ាល់ឌីវបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងនិងប្រទេសកាតាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនង បានគាំទ្រក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បើតាមការជប់ផ្សាយរបស់ AP ក្រៅពីដែនដីកោះម៉ាល់ឌីវប្រទេសបារ៉ែនអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសយេម៉ែនមិនបានទាមទារអ្វីពីប្រទេសកាតានោះទេខណៈដែលការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេបាននាំឲ្យមណ្ឌលធ្វើដំណើរអន្តរជាតិមួយនេះធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិចលាចលនិងបង្កឲ្យមានវិបត្តិការទូតដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉េតចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ1991ប្រទេសកាតានឹងរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2022និងជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកប្រហែល 10,000 នាក់ប្រទេសនេះបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តបែបនេះថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនកាតាបានបដិសេធជាយូរមកហើយថាខ្លួនមិនបានគាំទ្រក្រុមឧទាមបះបោនោះទេហើយចាត់ទុកវិបត្តិនេះថាកំពុងឆាបឆេះដោយសារតែព័ត៌មានប្រឌិតដែលកើតចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋដែលកាតានិយាយថាត្រូវបានគេហែកនាពេលថ្មីៗនេះចំណែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រវិញបានចុះផ្សាយថាការសម្រេចចិត្តនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងដល់ជើងហោះហើរនៅទូទាំងតំបន់អារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានហាមឃាត់ការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាតាមិនឲ្យឆ្លងកាត់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Etihad Airways និង Emirates Airlines បាននិយាយថាពួកគេបញ្ឈប់ជើងហោះហើរទាំងអស់ទៅកាន់និងមកពីទីក្រុងដូហាចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជួបដំណឹងជាថ្មីកាតាគឺជាមណ្ឌលអាកាសចរពិភពលោកហើយអាកាសយានដ្ឋានជាច្រើននៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកសុទ្ធតែមានបណ្ដាញជើងហោះហើរអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសកាតាបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងឡុងប៉ូលីសអង់គ្លេសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យវាយប្រហារនៅទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើកទី3នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែកន្លងមកនេះខណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធីរេសាមេកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មេប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មអង់គ្លេសលោក Mark Rowley បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនវាយប្រហារ2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ថាមានឈ្មោះ Khuram Butt និង Rachat Radwan ដោយឲ្យដឹងថាជនវាយប្រហារឈ្មោះ Butt ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ស្គាល់រួចមកហើយស្ថានភាពក្រោយការវាយប្រហារកាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់7នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់នោះបានគ្របដណ្ដប់លើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិដែលក្រុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំបកការងារលោក Jeremy Corbyn បាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្រការអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រីមេចុះចេញពីតំណែងគណៈដែលអ្នកស្រីមេទទួលខុសត្រូវលើការកាត់បន្ថយចំនួនប៉ូលីសអំឡុងពេលអ្នកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជនសង្ស័យឈ្មោះបុតអាយុ27ឆ្នាំគឺជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានគេបង្ហាញមុខនៅក្នុងវីដេអូឯកសារមានចំណងជើងថាពួកជីហាត់នៅក្បែរផ្ទះចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះ Redouan អាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានគេដឹងថាកាន់សញ្ជាតិពីរជាជនជាតិម៉ារ៉ុកផងនិងលីប៊ីផង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកនាយកសាជាទីមិត្តរីវិស័យសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែវិស័យនេះបានទាក់ទាញកម្មករកម្មការិនីមកធ្វើការរួមគ្នាផងដែរក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនបានមានបញ្ហានៅកន្លែងការងារទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងការរើសអើងពីប្រាជ្ញឈ្នួលសូមស្ដាប់បទចោការដែលរៀបជូនដោយលោកហ៊ុតវុធី
នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខេត្តក្រុងធំៗវិស័យសំណង់កំពុងរីកដុះដាលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជ
ាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញគេសង្កេតឃើញមានបុរីជាច្រើនកំពុងតែបន្តនឹងដំណើរការសាងសង់យ៉ាងប្រុងប្រៀតក្នុងនោះសំណង់ផ្ទះល្វែងពេញនិយមជាងគេវិស័យនេះបានទាក់ទាញអ្នកធ្វើការទាំងប្រុសទាំងស្រីគ្រប់វ័យមកពីគ្រប់ទិសទីអ្នកខ្លះមកធ្វើជាអ្នកម៉ៅការបន្តមេការសំណង់និងកម្មករទូទៅដែលទទួលភារកិច្ចតាមមេជាងដាក់ឲ្យធ្វើជាជំរើសបន្ទាប់ពីកម្មការរាជនីរោងចក្រវិស័យសំណង់នៅតែតាក់ទាញស្ត្រីមកធ្វើការងារនេះរួមជាមួយនឹងបរិយាដែលមានចំនួនភាគច្រើនបើទោះជាលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពពេលធ្វើការនៅមានកម្រិតនិងប្រាក់ឈ្នួលទាប
មុនដំបូងលើកទីម៉ោងមកកាត់លាយនឹងសាច់សាច់ចាក់ទឹកចូលចលោកវាលាយឲ្យសອບទៅចាក់ទឹកចូល
ដៃកាន់ប៉ែលចាក់ចោកខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ទឹកច្របល់ចូលគ្នានៅលើជាន់ទី2នៃសំណង់ផ្ទះល្វែងក្នុងបរិយាមួយដែលកំពុងសាងសង់លើដីរាប់ហិកតាស្ថិតនៅខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីរស់ហានអាយុ47ឆ្នាំថាបានប្រឡូកក្នុងការងារសំណង់អស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយនិយាយដោយអារម្មណ៍អួលអាក់អ្នកចំណាក់ស្រុកពីខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះថាមកភ្នំពេញដំបងលក់ផ្លែឈើតាមរទេះតែដោយសារខ្មាស់គេពេកអ្នកស្រីក៏មកធ្វើការសំណង់វិញ
ធ្វើការមើលទុកថាធ្វើការហោងចាក់ពូគេមិនជឿដែរពូចាស់ហើយពុទ្ធមេវិជាវាមិនបានហ៊ានជឿជាដូចគេមានតែសំណងហ្នឹងព្រោះថ្ងៃក្នុងការងារសំណងខ្ញុំរំជាងគេឆក់ខ្សែភ្លើងហើយនឹងធ្លាក់បាក់ទាធ្លាក់ចង់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការងារចងបានអាវស្វ័យជើង
ខុសពីអ្នកស្រីរស់ហានស្ត្រីវ័យក្មេងមានសម្បុររាងសរបន្តិចទើបតែអាយុ18ឆ្នាំឈ្មោះស្រីនេះមកពីខេត្តកណ្ដាលធ្វើការសំណង់3ឆ្នាំហើយនៅភ្នំពេញបើទោះជាគេណែនាំឲ្យទៅធ្វើការរោងចក្រតែស្រីនេះនៅតែចង់ធ្វើសំណង់ព្រោះស្រួលបាក់លុយការងារដែលត្រូវធ្វើមានចងដែកនិងរៀបអិតការ៉ូបានប្រាក់ឈ្នួលមួយថ្ងៃ 23,000 រៀលហើយថានឹងធ្វើរហូតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ
ម៉ែឪគាត់ក្រពេកពេកពួកគាត់ខូចហ្នឹងទៅខ្ញុំមកធ្វើការទៅអំអ្នកកោស៊ីចាំគាត់គេឲ្យខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រអូជាមថាទៅគង់ចាក់វាពិបាកបើកលុយហើយគោវាមានសេរីភាពដូចសំណងដែរសេរីភាពថាយើងឈប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានតែរោងចាក់វិញឈប់អត់បានឈប់កាត់លុយយើងគេសួរទៅគេថាមើលធ្វើការរោងចាក់ថាអត់ទៅផងគង់ចាក់ពិបាកហើយទៅខ្ញុំសួរគាត់ថាតែបានសួរខ្ញុំអញ្ចឹងហើយពួកឯងបងឯងមិនទៅធ្វើវិញគាត់ថាគាត់ចាស់ហើយគាត់ធ្វើអី
អ្នកស្រីហិននីអាយុ47ឆ្នាំកំពុងធ្វើជាមេការសំណង់នៅបរិយាពិភពថ្មីចំការដូងអ្នកស្រីថាបានម៉ៅការផ្នែករៀបអិតកន្សែងនៅលើដំបូលបន្តពីមេការដែលទទួលការងារពីក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីអាចជួយទិញតែស្បែកជើងកវែងនិងស្រោមដៃជាប់ប៉ុណ្ណោះឲ្យកម្មករស្ត្រីអ្នកស្រីក៏ចង់ឡើងថ្លៃឈ្នួលឲ្យកម្មករដែរតែមិនអាចធ្វើការទេព្រោះអត់ចំណេញ
ខ្ញុំមិនដដែលក្នុងការងារនឹងស្ត្រីចង់បានដល់ខ្ញុំវាឡើងវាមិនរួចគេអត់ឡើងតម្លៃឲ្យដល់ហើយទៅខ្ញុំក៏មិនហ៊ានឡើងឲ្យគ្នាដែរបើឡើងឲ្យខ្ញុំមិនចំណេញបានតិចតួចមួយអាទិត្យកូនជាង30នាក់ឲ្យខ្ញុំចំណេញបានតែ100 150អ្នកប្រដៃពួនឯធ្វើការដែរហត់ពេញរបស់របរប្រើប្រាស់ផងបាទខ្ញុំមិនហ៊ានឡើងឲ្យថ្លៃបូមីអត់ឡើងឲ្យដែរ
ម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់ទៅហើយងាកមកនាងចន្ទាវិញនៅតែបន្តលាកំបោរដើម្បីយកឲ្យជាងបោកជញ្ជាំងនៅឡើយចន្ទាថាចង់ធ្វើការរោងចក្រតែអាយុទើបតែ17ឆ្នាំទើបមកធ្វើការងារសំណង់សិនបានមួយឆ្នាំជាងហើយដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃចន្ទាថាមានការលំបាកច្រើននិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្នុងការងារនេះ
ថ្ងៃនឹងខែមកអត់មានសុវត្ថិភាពផង
អត់មកទៅ
ខ្វះសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់និយាយរួមទៅខាងមេកាត់ឲ្យហ្មងដូចជាមួកខោអាវសំដៃបេជើង
បារម្ភមក
ដូចជាដើរមកឌីកូលធ្លាក់ឈើលើតែអត់លើអីលើតែស្ដាក់នៅបាក់ណាមហូបដាក់គេដល់ទឹកជួនកាប់អត់មានឲ្យគេទៅព្រោះអីខ្វះលុយចង់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងប្រាក់ឈ្នួលសំណង
ចង់បានមិនដែរ
ចង់បានស្រីស្រី10រៀលបានទេពួកអីបានថោកហើយធ្វើការហត់ទៀត
នៅមិនឆ្ងាយពីចន្ទថាគឺលោកទួតវុទ្ធីដែលជាមេជាងនិងជាអ្នកទទួលម៉ៅការសំណងបន្តដោយថាលោកឲ្យថ្លៃឈ្នួលស្ត្រីទៅជាមរោះព្រោះស្ត្រីធ្វើការងារស្រាជាងលោកថាមិនមានសម្ភារៈគ្រប់ឲ្យកម្មករទេដោយសារលោកម៉ៅតពីគេហើយលោកក៏បាននិយាយណែនាំកម្មករឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរលោកក៏ចង់ជួយកម្មករដែរតែថាមិនមានសិទ្ធិសម្រេចទេ
បាទខ្ញុំសូមប្រោឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់និយាយពីនេតិកាលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាឲ្យគាត់ជួយ đọc xe ấy càng nghe là ở bàn đi chấm ra là ở bàn phải khai năng lại được kia chẳng à dương cho cha bàn giờ mình sệt ấy cho cha một kia đi chẳng càng nghe đọc lại là cái lẹo dương vừa và mãi cái phần năng chẳng á thà bà dương cái cho cha một kia cái thà bây giờ mình thơ ọt cái phần năng và chẳng dương ọt chấm được thôi chẳng dương thơ thơ để tô su vừa nó đập bởi chi vật bởi dương mình thơ rồi mình thơ tê
ระบายการปีกระทรวงการเงินดังท่าในการปัจจัยกรรมกรชี้สตรีมีนประหารสามสิบแปดพิโรยในกรรมกรสรบเชียงมาเพย์เมินเนี่ยจมพัวลูกซัวชโลนได้เชียงมันตรีตุ่มเนี่ยตุ่มนงในสหปอนสหชีพกรรมกรสำนักหนึ่งไปเชื่อดังท่าปัญหาได้สตรีกรรมการเรนีสำนักจูประเทศในกันหลายการเงินคือประชุมติดเชียงกรรมกรบ่อปัจจัยโลกท้ามันตรมตรีตามเพลย์ฉบับเต้ปลูกการเงินโดยขณีมวยเทียดคือเกมันใส่ดอลซัมเพร่สวัสดิ์เพียบเอาเต้ดอกเก็บท้าสตรีมันเทือกการ ในตีขั้วหรือเทือกแต่การเงี้ยสลาสลาโลกมันแทนท่าสตรีกรรมการอินีสำนักก็ประชุมในการเบียดเบียนปีกรรมกบรอดได้โดยจิกาปราบปรามบรรทุกตะกรุงขณีนั่งเป็นคลาสเมียนกาบรอมปีกรรมกบรอดได้ปลายเครื่องสระวังประชุมบกวัดคือมันตอนเมียนกากำหนดเจ๊ะแหละแต่ตามโดยฉบับในเราดีที่ปีคือสนมโปเตะโตนังครุบกาท่านอ๋อส้มกบเอาเมียนกรมมาลกาเฉินการนำเมียนกรมมาลกาเฉินคือ การตัวบานอัฐบิจอยเต็มเต็มกัดต้นถอยไม่ได้ท่าพร้อมน้าการมาการปะต้อคือไต่แต่จองบานจมหนึ่งปีมาตำหนักปีมาตำหนักโหดมอมนาดอการก็กวาดบาดอ่อนเลยเจ้าตัวนั้นกรุณาเป็นแต่กรุณาเป็นไอ้นั่งยิงจอมเอาไอ้กรมหุ่นดูก็ไม่การนั่งมีการจมจีบานทำใจตัวตัวสกอตตาเป็นมีปัญหาการล้างคือมีบ่อสอสอจีเนตตัวก็เถิดจะปวดกวาดจังมาดอเป็นนี่คืออดมีตัวสอสอสมัยดีรถทาวบ้าอยู่จะตกด่าแต่เลือกปัญหานั่งจมร่นจังไม่เอาการก็วิสัยตำหนักตัวบานหรืออาการตัวนี
មុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញបើតាមគោជបោដែលទើបនឹងធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីបានប្រកាសប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនថានៅការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគោជបោនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបុគ្គលនយោបាយឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតមុនគោជបោនោះទេប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថានៅកំឡុងពេលដែលចាប់ដើមរាប់សន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលគេស្គាល់ថាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនោះបានផ្សព្វផ្សាយនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នករណីនេះធ្វើឲ្យគោជបោប្រមានចាត់វិធានការព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចការរបស់គោជបោនៅក្នុងកាធានីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅដោយថាមានភាពល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតនោះបានលើកឡើងថាការប្រព្រឹត្តទៅនេះមិនទាន់មានលុបលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅឡើយទេដោយពួកគេអះអាងថាការឃោសនាមិនទាន់មានកម្ពុជាសំទោសកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីការចាត់ចែងថាវិការនៅពេលឃោសនាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនអះអាងថាការប្រែប្រួលអាសនៈឃុំសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់កាន់តែខ្លាំងដោយថាអ្នកនយោបាយត្រូវការសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ដណ្ដើមតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលប្រកាសដោយគោជបោគណៈបព្វជិយនកម្ពុជាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន1592កាលពីឆ្នាំ2012នោះបានថយចុះមកត្រឹម1158វិញនៅឆ្នាំ2017នេះពោលគឺបាត់អស់70សំទុះបាត់អស់7500អាសនៈចំណែកឯគណៈបព្វប្រឆាំងដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងអាសនៈ40អាសនៈនៅឆ្នាំ2012បានកើនឡើងដល់ទៅ487ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2012នេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនអះអាងថាការប្រែប្រួលអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់នៅពេលនេះនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរធ្វើកំណែទម្រង់និងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីដែលពួកគេគិតថាគណៈបកទាំងពីរនឹងព្យាយាមទាញយកប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងឬជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខ
ល
បាទលោកនាងស្ដាប់ជីវិតមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ទៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានយំសកលនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា